Keď som sa teraz pri čítaní Evanjelia zarazil a skoro slovo prisľúbenia vyslovil, tak to bolo práve preto, že mi trošku myšlienky utiekli k tomu, že ako by som dnešné kázanie nazval. Lebo neviem to ani tak nejako uchopiť, že či pohľad na Božiu lásku ako takú, ale to niekedy môže vyzerať ako klišé, veď keď farárku nemá o čom hovoriť, hovorí o Božej láske, hej? Alebo teda pohľad na to, že s čím sú spojené prisľúbenia od Boha nám dané, ale zároveň i to, čo je podstatné, aby naša viera bola živá, autentická, aby bola niečím, čo dáva zmysel nášmu životu, čo nás napĺňa a vďaka čomu môžeme kráčať cestou, ktorú osobitne v tomto dušičkovom čase si uvedomujeme, že je cestou, ktorá má viesť do neba. Takže skúsme možno v týchto kontextoch vnímať i tie čítania, ktoré sme od Pána dostali a nazrieť k nie na niečo, čomu sme pozvaní, aby sme konali. Z knihy Deuteronomium je to 6. kapitola, častokrát spomínal ten Deuteronomos, to zhrnutie toho putovania zákona druhého stupňa starozákonnej zmluvy, ktoré je takto skrze fiktívne Mojžišové reči dané, tak sú tam prvá, druhá, tretia Mojžišová reč. Toto je v kontexte tej druhej Mojžišovej reči, potom ako bolo znovu pripomené desatoro. Potom pripomenutí desatora, o ktorom vieme, že v kontexte toho druhého stupňa starozákonnej zmluvy, keď po vyslobodení z egyptského zajatia, keď Izrael zakúsil, že Boh svoje prisľúbenia nielen dáva, ale aj plní, Izrael sa je pozvaný, aby svoju vieru nielen deklaroval, obriezkou vyjadril, ale aby ju žil. Aby podľa prikázaní svoj život aj naplnil. Takže tam dostávajú desatoro, torá, ktorú a veci profánne, ktoré boli dané pod autoritu Boha. Či už z toho kontextu, v tom kontexte i rôznych hygienických návykov a tak ďalej, ale hlavný dôvod bol ten, že i tie profánne veci mnohé boli spojené s modlárstvom a s niečím, čo od Boha dokázalo odvádzať. A to desatoro v kontexte tohto má taký osobitný rámec, lebo nie je to súčasťou toho, čo Pavol hovorí, že to vychovávateľstvom pre Krista, tá cesta starého zákona, ale je to niečo nadčasové, čo Boh vyjadruje. Že takto vyzerá človek, ktorý je na Boží obraz nielen stvorený, ale ten Boží obraz aj žije. Je sa to ten základný rámec vzťahu voči Bohu, blížnemu sebe samému a na tom potom postavené to, čo môžeme máme žiť, naplňať, a chceme Krista nasledovať a chceme svoj život Božím dobrom naplniť. Takže v tomto kontexte to desatoro zopakované a potom i to, čo sme dnes počuli, tak predstavené, kde Izrael pozvaný, a kto to počúva, tak aby sa bál Pána. Aby naozaj tieto ustanovenia prijal, aby ich žil a aby ich svojim životom naplnil. Sú tam tri veci. Báť sa Boha, prisľúbenia, ktoré sú s tým spojené, a šéma Izrael, počúva Izrael. To prvé, báť sa Boha, to krásne potom v Ketubim rozobrané, teda v tej múdrostnej literatúre starého zákona, že to biblické báť sa Boha nie je ten strach z Boha, keď držím u Boha krok, ako častokrát spomínam, že na vojne ráno, keď bol na nás poručík alebo kapitán vytočený, tak v tých studených mundúroch a Kanady nevyleštené, ako sme leštili a na slávnostný pochod počítali vzdialené 4 a už sme šlapali, hej. To bolo niečo iné, ako držať hubu a krok. Ale tu báť sa Boha biblicky je to krásne vyjadrenie bázne. Biblicky báť sa Boha, bázeň pred Pánom, ktorá je počiatkom múdrosti. A bázeň je milujúca úcta. Milujúca úcta pred Božím majestátom. Keď si uvedomujem svoju malosť a krehkosť a hriešnosť, Božiu veľkosť, svetosť a úžasnosť, a zároveň to, ako Boh sa ku mne skláňa, aby ma objal, aby ma dvíhal, aby ma viedol, aby ma sprevádzal. Takže až do tejto miery, samozrejme má tam aj ten rozmer toho strachu určitého tam v tých obdobiach bol okolo Mojžiša a tak ďalej, to bez debaty, to jasne, ale všetko to smerovalo k tomu, aby pochopili, že to báť sa Boha je bázeň, milujúca úcta pred Božím majestátom. Hej. Tejto teda, aby sa otvárali pre to, čo im Boh zjavuje. Keď to milujúca úcta, už to nevnímam ako to, že tu mám prikázania, ktoré musím splniť, lebo sa Boha bojím, alebo to a to a to. A aj to krásne vyjadruje to s prisľúbením spojené. To prisľúbenie, ktoré mi je dané, aby som dlho žil, aby ma to priviedlo do zasľúbenej zeme. Ak to zoberiem sa zo splnil, ten hĺbší zmysel, ako rozmer predobrazu, aby môj život prešiel z pozemského do večného života, aby som sa dostal do zasľúbenej zeme, do plnosti Božieho kráľovstva, do neba. Takže s týmto prisľúbením je to spojené ako, ako prisľúbenie cesty, ktorá, ak naozaj budem sa milujúcej úcte pre to Božie otvárať a do života to prijímať a snažiť sa to žiť, tak je to cesta, ktorá ma privedie do nebeskej slávy. Ale zároveň je to aj ten kontext vyjadrený, nie len teda one man show, teda len ja, ale to spoločenstvo, ako spoločne kráčame asi na tej ceste pomáhame. Na vrcholí to šéma, Izrael počúva, Izrael, náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána a tak ďalej. Teda, aby toto všetko bolo pochopením, že Boh z lásky do nášho života vstupuje, ich z egyptského zajatia vyslobodzuje, im toto slovo dáva, to náročné slovo, ktoré nebolo pre nich ľahké, mnohokrát sa búrili, alebo za ušami mali a tak ďalej, to bez debaty. Ale že z lásky je im to od Boha dané, lebo to slovo má moc ich priviesť do večnosti, že je to láska Božia, aby si uvedomili, že Boh z lásky k nej takto prichádza, do ich života vstupuje, aby Boha milovali na lásku, lásku odpovedali a z lásky to konali. Niečo úplne iné, keď desatoro vnímam ako súbor tých 10 prikázaní, odtiaľ potiaľ to ešte nie je hriech, toto je ešte ľahký, to by som ešte mal, toto je ťažký, to už nesmiem, lebo sa Boha bojím, lebo mám nejaký strach, lebo sa do neho nedostane, lebo čo povedia ľudia, alebo to, alebo to, alebo to. A to niečo úplne iné, aj keď som krehký, slabý a padám, ale keď to vnímam, že do tých 10 prikázaní na drobné rozmenená láska. Láska voči Bohu, voči blížnemu, voči sebe samému. Láska nerobí zle blížnemu, naplnením zákona je láska. Takto to Pavol vysvetľuje a vyjadruje. Hej. Teda tá optika lásky na to prikázanie ako nie na nejakú literu zákona, ale ako na slovo Božej lásky, ktoré nás vedie, aby sme sa slobodnými od hriechu stávali, cestou spásy s Božou pomocou kráčali. Samozrejme, mnohokrát tam zakúsili, že na jednej strane sú veľmi hriešni, krehkí a slabí a do tej lásky nedokážu dorastať, Boha milovať, a strane druhej, že mnohé veci nedokážu zvládať a konkrétnymi skutkami napláňať. Veď o tom je vykúpenie spása, že to, čo človek nezvláda, prekročí to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti. Boh prichádza, Boh si toto ľudské berie, Boh sa za nás obetuje, Boh nám hriechy odpúšťa, Boh nám svoju milosť dáva, aby spolupráci s ňou sme to dokázali. No a keď v liste Hebrejom, ktorý sa venuje Ježišovi ako veľkňazovi novej a večnej zmluvy Bohu i človeku a v tom kontexte to, čo Boh Kristovi pre nás spravil, ako keby sme ich v tom dnešnom úryku včítali, že Boh práve toto zariadil Kristovi, to vykúpenie a spásu nám dal, aby to, čo nám dáva, tie prisľúbenia a k čomu nás pozýva, aby to bolo reálne, aby sme to mohli naplniť, aby sme mohli takto kráčať, že je to vec Božej lásky, lebo prichádza ako veľkňaz, ktorý sa obetuje za nás. Nie guru, ktorý vysoko stojí a blahosklone na nás zrak sklopí a povie, no dobre, tak jedeš, môžeš ísť, ale on prišiel, aby sa ponížil a aby sa každého z nás obetoval. Vždy na prvý piatok, keď začíname prvú piatkovú pobožnosť, tak ja sa modlím a recitujem slova z listu Filipanom, ten kristologický hymnus, Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu. Je starogrečne, to znie kenosis, zrieknúť. To je vyslovene totálne všetkého, tej svojej moci, úžasnosti, absolútne poníženie. A to sluhu, to grécke dulos, a to má význam aj sluha, aj otroka. Skôr tomto to tak závania tým otrokom, ako keby tým totálnym seba ponížením, že to všetko to hriešne na seba berie. Totálne poníženie seba samé, ako sa za nás obetuje. Takže tam rozmer toho, Boh až tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí. Hej? Rozmer ad absurdum do krajnosti, Boh tú lásku ľahké deklarovať, ľudia moji, ja vás milujem, ja som vás stvoril na svoju vlast, ja vás ľúbim, hej. A niečo iné, keď tú lásku Boh takto dosvedčuje a naplno ide. Aj v obete vlastného syna, aj v odpustení. A tretia vec, ktorá je tam vyjadrená, ten veľkňaz, ktorý je na veky. Keď slávim si a slávenia spojené s Ježišom Kristom veľkňazom a tak ďalej, tak ja zvyknem rád provokovať, však to podo mňa poznáte, že ani ja nie som kňaz, ani otec arcibiskup nie je kňaz, ani svätý otec nie je kňaz. Jediný kňaz novej zmluvy je len Ježiš Kristus. Na veky. To, čo konáme my, máme skrze moc Svätého Ducha účasť na Kristovom služobnom kňazstve. Takže skrze sviatostnú vysviacku mám účasť na Kristovom kňazstve. Sám Kristus tedy konal. Keby to bolo na mne, že ja zo svojej moci kňazskej ja tu spravím zázrak premenenia, ja vám hriechy odpustím. Čo som ja? Ale keď Boh koná a Boh toto robí, tej plnosti veľkňanskej služby v biskupovi a v prvom z tých biskupov vo Svetom Otcovi a tak ďalej, jo, páne, to je iná moc, keď Boh takto dokáže pôsobiť. Takže je to naozaj jediný veľkňaz novej zmluvy a práve k tomu smerujem, že jeho kňazstvo trvá na veky. Takže to nie je to, že ja tu čítam, wow, ako sa perfektne tí ľudia pred 2000 rokmi mali, že Ježiša stretli a že ich objala, dvihol a zachránil a uzdravil alebo hriechy odpustil. Ale to je niečo, čo je živé, stále, neustále tu prítomné. Kristus so svojou láskou, svojou obetou, so svojím odpustením je prítomný a môže a chce byť prítomný v živote každého jedného z nás. Aby nás posvetil, aby nás požehnal, aby nás očistil, aby nás naplnil. A k tomu teda smeruje to pozvanie, keď čítame v Evanjeliu ten múdry zákonník, ktorý sa zamýšľa. To bolo naozaj to, že to bol jeden z tých mála zákonníkov, ktorí vnímali nie literu, ale ducha zákona, ktorý sa pýta, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých. To je tak krásne vyjadrené, milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samé. A lásku, Božiu lásku odpovedať a túto lásku voči blížným prejavom. Ako píše svätý Augustín, láska voči Bohu je na prvom mieste. Láska voči blížným od toho na druhom mieste. Ale v tom pozemskom putovaní, ako kráčame pre Boha, sa otvárame, blížneho stretáme. Takže tú lásku potom skrze blížnych, keď sa ju snažíme to Kristovo naplniť a to Božie voči bratom, sestrám žiť, skrze to vyjadrujeme a smerujeme k tej Božej láske. Hej. Samozrejme z tej lásky, o ktorú sa snažíme vo svojom vnútri, aby sme ju takto prežívali, mali a naplnili. Takže ak naozaj to prisľúbenie, ktoré už tej plnosti sem zo splendor toho hlbokého zmyslu je cestou našou, ktorej môžeme to Božie dielo naplňať, Božie kráľovstvo budovať a smerovať do neba, môžeme kúsok našich vzťahov a tohto sveta premeniť a svoj život dobrom naplniť, tak sa všetko viaže na to, či máme odvahu tú lásku Božiu uveriť. Na lásku Božiu lásku odpovedať a túto lásku voči blížnym žiť. Samozrejme sú tam viaceré rizika, už boli spomenuté. Znova ich pripomínam. To prvé, že by sme naozaj vnímali všetko to, čo veríme a žijeme ako svetonázor, kultúrny tradičný kontext, súbor prikázaní, literu zákona. Od takého svetonázorového až po takú naozaj, že tú literu zákona, tvrdu a tak ďalej, jednoducho láska tomu všetkému zmysel dá. Samozrejme, to aj je kus svetonázorov. Je tam i tá litera, ktorej vnímame ten rozmer, o čom to vlastne je a tak ďalej, ale toto všetko duchom naplnený, litera zabíja, duch oživuje. Hej. Naozaj, aby to bolo o láske. A to je taký jeden z tých lakmusových papírikov našej viery. Ten vzťah voči Bohu, či naozaj tam, či len trošku sa o tú lásku snažím. Voči blížnym. Slúžim, alebo niečo konám, lebo musím a zubami škrípem, že musím. Alebo je to naozaj hĺbky srdca, že chcem. Alebo aj to je ťažké a že to aj obetujem z lásky a na Páne. Ďalší problém, čo tu je, že my potom tú lásku od všetkého ostatného oddelíme. Láska je láska. To bol kedy si Lucie Bíla, ten klip a tak ďalej a tam nasypali všetko možno, čo že vraj láskou môže byť a podobne. Ale jednoducho, Božia láska je vždy na pravde a spravodlivosti na hodnotách postavená. My si častokrát povieme, že toto a toto a toto je láska. Dejiny celé o tom svedčia. Že na tom Božom postavená tá autentická, skutočná láska. Od riechu oddelená a Božím dobrom naplnená. Aj s Krížom spojená. To je to práve orechové, čo zmysel nášmu životu dá a čo nám pokladne byť sprístupní a nám nebo otvorí. Hej. Takže vždy, aby som vedel tú optiku správnu mať. Na pravde a spravodlivosti, na tom, čo mi Boh zjavuje, na hodnotách, ktoré mi dáva, na tom môžem tú skutočnú lásku stavať. No a ten tretí problém, tiež už spomenutý, ktorý tu býva, že my tú lásku voči Bohu oddelujeme od lásky voči blížnym. Že ako veľmi ľúbim, túžim po Bohu, ako ho milujem, ako ho veľmi rád mám, a keď toho blížneho vidím, nožík sa mi vo vrecku otvára. Joj, ak by som toho chlapa alebo tú babu im niečo vyviedol, alebo ublížil, alebo ich odpísal, alebo odhodil. Tak to nefunguje. Ja môžem mať spravodlivý hnev voči niekomu, ale to nie je to, že ja niekoho nemilujem, alebo proti tej láske konám. A to klbko rozmotávam. Toto je blížne, ktorého chcem milovať, toto je to hriešne, alebo to zlé, čo odmietam, alebo v čom niekomu inému ubližuje, a ja sa voči tomu aj postavím. Aj, a tak ďalej. To je iná vec. Ale aby i toto bolo v kontexte lásky. Guy Gilbert, neviem, či ste čítali niektoré jeho knihy, to je už teraz pomerne starý kňaz, celý je v Riflovom, na motorke a tak ďalej, na periferiách Paríža, medzi gengami a hlavne medzi takými skupinami narkomanov a tak ďalej, mal veľké dielo aj preto, aby týchto ľudí dokázal z toho dostať a celé 10 ročia tam pôsobí a v jednej z tých knih uvádza, tam jednoducho tam ho vôbec nebrali a zlo konali a keď by chcel byť súčasťou tej partie, aby ich z ničoho vytiehol, ak sa za to svoje nepobil, tak ho brali, že akože ty si vymýšľaš. Tak fúknem a požehnám. Hej. Že jednoducho, že to bolo tak, že aj sa voči tomu vyhranil a to som obdivoval, ako nie ľahké sa voči niečomu zlému postaviť a pritom si lásko voči tomu, čo to zlo koná, zachovať. A naozaj toho človeka milovať a tú lásku žiť, že mi na ňom záleží a tak ďalej. Takže sú to vždy také veľké výzvy, kde si osobne za seba môžem povedať, že joj, celý život na to asi nebude stačiť, aby som naozaj dokázal všetko to z lásky a pre lásku naplniť, aby znova a znova na tom Božom to bolo postavené a to voči Bohu, voči blížnym bytostne prepojené a naplňané. Ale prosíme Pána, že by nám svoju milosť dal, aby sme to dokázali. Do toho dorastať, aby sme to dokázali žiť. Nech nám to Pán požehná. Amen.